galabo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Qamiis bisha May ee sanadka 2022-kana waa lix, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca.
Badaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Cabdikariim Guuleed oo ka tirsan siyaasiyiinta midooda musharaxiinta mucaaridka oo ka hadlay heshiiskii xalinta xurgufta Muqdisho ka taagnayd.
Waxaan u arkaa heshiis horseedaya in magaalada Muqdisho magaalo nabdoon ay noqoto, in arrimihii ka dhashay, arrimihii muddo kororsigii sharci darrada ahaa ka dhashay ee gacanka hadalka iyo shaqaaqada ahaa heshiis xalin kara, ciidamadii gadooday ee muddo kordhinta ka gadooday heshiis xalin kara.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kaalinta kheyraadka badda ee dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo shaqa abuurka.
Sanadkii 2014 kalluunka la iibgeeyo bannaanka loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay $144 billion oo dollar hal sano gudaheed, meesha uu 2018 uu xoogaa hoos usoo dhacay oo $130 billion uu noqday. Kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha kaliya maahane, weliba waxa kusii dheer oo kusii daraysaa xagga shaqa abuurka dhallinyarada.
Qodobadaasi iyo weliba wararka oo Soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo aynoo hayso Sahra Ciidla Nuur.
Ururada bulshada rayidka ah ee dalka Suudaanta Koonfureed iyo dadka degan caasimadda gobolka Jangali ee dalkaasi ayaa ku eedeeyay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda inay luunsadeen raashin caawimaha madaxweynaha dalkaasi u diray dadkii fatahaadda daadku waxyeellada gaarsiisay. Madaxweynaha dalka Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa dadka daadadku waxyeellada gaarsiiyeen u diray raashin caawimaha oo qiyaastii gaaraya 12 gaari oo buuxa, balse ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in raashinkaasi lagu rogay suuqyada oo dukaamada lagu iibiyey. Dadka deegaanka raashinka loo waday ayaa iyaguna sheegay inaanay soo gaarin caawimadaasi ka timid magaalada Juba. Ku-xigeenka duqa magaalada caasimadda gobolka Jangali ayaa sheegay in wararka sheegaya in raashinkaasi lama suqmaasuqay ay yihiin kuwa aan saliya raatoono lahayn oo laga been abuurayo mas-uuliyiinta. Waxaanu intaasi ku daray in raashinkaasi ay ku wareejiyeen hogaamiyeyaasha bulshada ama hogaamiye dhaqameedyada gobolkaasi si dadka ay u qaybiyaan raashinkaasi loo waday. Murankan iyo isku tuurtuurkan ayaa toddobaadkan soo baxay iyadoo mas-uuliyiinta degmaduna ay xalay warbaahinta la hadleen. Ma jira ilaa hadda warar madax bannaan oo sheegaya xaqiiqada dhabta ah ee raashinkaasi meesha la geeyey. Maleeshiyaad bambooyin ku hubaysan ayaa weerar ku qaaday ceelal saliidda laga soo saaro oo ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq, gaar ahaana gobolka Kirkuk. Qaraxa ka dhacay ceelasha saliidda bambooyinka lagu tuuray ayuu ku dhintay mid ka mid a saraakiisha booliiska oo isku dayay inuu baktiiyo dabkii ka holciyay ceelashaasi. Qaar ka mid a shirkadaha saliidda soo saara ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkaasi aanu wax saameyn xoog badan ku yeelanin wax soo saarkii saliidda ee ceelashaasi. Warbixintaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ceelka nambarkiisu yahay 177 loo diray kooxo gurmad ah oo degdeg ah. Dableyda weerarka ku qaaday ceelasha saliidda ayaa la sheegay in markii hore ay bam ku tuureen xarun boos oo ku taala gobolkaasi si ay ciidamada booliiska ugu jeediyaan halkii uu ka dhacay shilku ee xarunta boosta. Weerarkan la mid ah ayaa deegaanada saliidda laga soo saaro ee Baali Xasaan loo yaqaana ka dhacay bishii Ebriil 17-keedii, waxaana sheegtay ururka Daacish. Weerarada ceelasha saliidda loo geysanaya ayaa ku soo badanaya gobolka Kirkuk, inkastoo aanay geysan khasaare baaxad leh. dalka Kanada ayaa noqday waddankii ugu horeeyay ee ansixiyay in talaalka xanuunka COVID-19 ee ay soo saaraan shirkadaha Pfizer iyo BioNTech lagu mudo caruurta yaryar ee da'doodu tahay 12 jirka. Dr. Sabriya Sharma oo ah madaxa talabixinta caafimaadka ee dalka Kanada ayaa xalay ta sheegtay in talaabadan ay arbacadii qaadeen ay dhiirigelinayso in caruurta dib ugu noqon karaan noloshoodii caadiga ahayd sida dugsiyadii waxbarashada, koobihii ciyaaraha iyo kulamadii ardaydu yeelan jireen. Talaalka Pfizer ayaa awal hore lagu mudu jiray dadka ka weyn 16 jirka. Dalka Mareykanka iyo wadamada midowga Yurub ayaa iyaguna qorsheynaya talaabataasi la mid ah inay qaadaan toddobaadyada soo socda. Bishii March ayna dhaaftay ayay shirkadda Pfizer soo bandhigtay daraasad ay ku sameysay 2,206 dhalinyaro ah oo da'doodu u dhaxayso 12 jir ilaa 15 jir, kuwaas oo si iskood ah u ogolaaday in lagu tijaabiyo talaalka COVID-19 ee da'yarta. Warbixinta daraasadooda ayaanay ku sheegeen in caruurtaasi qaadatay talaalka ay muujinayso in talaalkan COVID-19 ee ay soo saartay shirkadda Pfizer lagu mudi karaa caruurta da'doodu ka yartay 15 jir.
Mahadsanid Sahre Cidla Nuur oo warkii dunida inoo akhrinaysay.
Aan ku bilownay kadib markii ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiinta ayaa waxa ay ku jirtay sidii looga saari lahaa ciidamada magaalada looguna celin lahaa xiriyahoodii. Kulankaasi waxaa sidoo kale lagaga hadlay in aan ciidamada qalabka sida loo adeegsan arrimo siyaasadeed faragelinna lagu sameeyin iyo weliba in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo weliba hadallada abuuri kara nacayb iyo colaad. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareysatay Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo duurjoogta ee dowladda federaalka Soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Saare, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha V O A. Kulanka waxa uu daba socday oo ka horeeyey guddigii uu ra-iisul wasaaruhu u magacaabay in ay talooyin ka keenaan sidii xal looga gaari lahaa xiisadihii ka dhacay magaalada Muqdisho. Muxuu ahaa guddigaas oo 11 xubnood ka koobnaa oo wasiiro iyo xildhibaano iyo sanatiro isugu jiray ayaa maaragtay saacadihi lasoo dhaafay aada uga shaqaynayay sidii xal ay u soo ururin lahaayeen, dhinacyadoo dhan ula tashan lahaayeen, una soo heli lahaayeen talo ku haboon in lagu soo afjaro muxuu ahaa xiisadihii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo saameyntoodii intaba. Marka guddiga ayaa soo diyaariyey warbixintoodii, kadibna ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle iyo midowga musharixiinta iyo guddiga ayaa kulmay si loo shaaciyo natiijadii waxyaabihii guddigu ay soo saareen. Marka intaa ayuu ahaa kulan.
Maxay ahaayeen waxyaabihii guddiga ay soo saareen oo laga wada hadla haddana?
Waxaa laga wada hadlay oo aad iyo aad dabcan arrinta horta guud ahaan waxay ku saabsanayd waxaad ogtahay magaalada Muqdisho in isku horimaadyo hubaysan ay ka dhaceen, maaragta wejiyo kala duwan lahaa kuwaas oo intooda badan la xiriiray muranadii arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka ku saabsanaa ee xalka laga gaaray. Marka ciidamo hubaysan oo magaalada Muqdisho meelo kala duwan joogay oo dhufaysyo kala duwan qotay oo saameyn ku yeeshay amniga caasimada, sidii ciidamadaas looga saari lahaa magaalada oo loogu celin lahaa xeryahoodii, muxuu ahaa magaaladana gacanta ciidanka boliiska keliya ay ugu jiri lahayd ayaa nuxur ku ahaa. Marka arrintaas ayay guddigu ka doodeen, kadibna qodob ka kooban ayay soo diyaariyeen oo ahaa xal in arrintaa looga gaaro. Qodobadaas ayaana lagu shaaciyay meesha.
Waa tahay, maxaa ku jira ugu muhiimsanaa qodobadaasi?
Waxaa ugu muhiimsanaa in ciidamada soo galay magaalada Muqdisho ee u yimid sababo la xiriira xiisadihii siyaasadeed ee ka jiray magaalada, in dhammaantood ay ku noqdaan xeryihii ay ka yimaadeen muddo 48 saaca oo ka bilaabanaysa 5 May. Muxuu ahaa magaaladana ciidanka boliiska iyo ciidamada amnigu ay muxuu ahaa hawsheeda gacanta si caadi ugu hayaan, iyo in ciidamadaas muxuu ahaa ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soo galay magaalada aan loo raacanin waxyaabihii muxuu ahaa laga yaabo inay ka dhalan kareen tallaabooyinka ay qaadeen ama waxyaabihii ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo sidoo kaleeto in guud ahaan ciidamada ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda wax faragelin ahna siyaasiyiintuna aanay wax faragelin iyaga laftirkooda ciidamada ku samaynin. Marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa, 10 qodob ayuu ka koobnaa, dabcan waana wax la heli karo warbaahinta ku jira.
Waa hagaag, ma ku jirtay in ciidamada mushaaraadkooda iyo darajooyinkooda, kuwa qaarkood darajooyinka laga xayuubiyey iyo kuwa mushaarka aanan qaadanin ama aan la siinin ay iyagu dhinaca aaday ama hab beeled ha lagu wato ama hab dhinac kale ha lagu wato inay ka sii mid ahaadaan ciidamada oo aan waxba loo raacanin? Taasi ma laisku raacay?
laba qodob ayaa ku jirtay. Dabcan waa arrimo ciidan oo hadda inaan aad u faahfaahiyo ma rabo, laakiin laba qodob ayaa ku jirtay oo mid ay ahayd sidii heshiisku ugu qoraa in ciidamadaas laga saarayo magaalada ee lagu xirinayo furimihii iyo goobihii ay howlaha qaranka hayeen ay ka soo baxaan xiisadii Muqdisho, dartood in aan loo raacanin oo aysan wax saameyna ku yeelanin darajooyinkooda iyo mushaaraadkooda muxuu ahaa iyo xilalkooda ee waxyaabihii ka dhacay magaalada Muqdisho, iyaguna ay muddadaas loo qabtay gudaheeda ku noqdaan goobihii loogu talagalay. Waxaa kaloo ku jirtay qodob ka hadlayay in saraakiisha laga yaabo inay leeyihiin duruufo gaar ah ama arrimo iyaga u gooni ah oo ka baxsan waxyaabihii ka dhacay magaalada Muqdisho ama ka duwan ama aan ciidamada hadda la yir furamaha ku noqday ku jirin inay jiri karaan. Marka kuwaasna waxaa la yidhi si gaar ah ayaa loo xallin doonaa arrintooda insha Allah.
Marka ciidamada laga saaro magaalada Muqdisho muddo saacado kooban asaad ay sheegto gudahood, maxaa xigaya oo tallaabo ah oo la qaadi doona?
Talaabada xiga waxa weeye horta magaalada haddaba dhibaato oo muxuu ahaa weyn oo kama jirto marka laga reebo ciidamadaas magaalada soo galay oo iska hormaadyaduna dhex mareen, meelaha qaarkoodna weli sifo aan ciidamadu isla ogoleyn ku jooga. Marka ciidamadaas markay magaalada ka baxaan, dabcan ciidamadii amniga ee ciidanka booliisku ugu horeeyo ayaa qabsan doona shaqadooda waajibaadkooda caadiga ah, amniga muwaadiniinta ilaalin doona, horena waxaa loogu sii dhaqaaqi doonaa howlihii doorashooyinka iyo arrimihii la xiriiray. Dabcan dee waad ogtahay dhammaan oo dhan saara waxa keena waxay ahaayeen murankii siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinka. Arrinta ugu weynna ay ahayd arrintii labadii sano oo cabashada iyo arrimaha badan ay ka timid, taasna dowladdu xalbay u heshay, dowlad goboleedyaduna maaragtay qayb ka ahaayeen, dhammaan bulshadana lasoo dhaweeyey. Marka maadaama arrintii siyaasadda la dhameeyo dalku uu doorasho aadayo, waxyaabaha amniga la xiriiro ka dhashana in la xaliyo ayay ahayd arrintan. Ilaahay mahadiisna waa la xaliyay.
Dhinacyada kasoo horjeeda dowladda maadaama ay kala duwan yihiin ama shaqsiyaad kala gedisan, madaxweyneyaashii hore laba ka mid ay ku jiraan, rag siyaasiyiin oo kale ay ku jiraan, dhammaantoodba ma wada saxiixeen oo ma wada joogeen goobta mase qayb ahaan?
Midowga musharaxiinta dhammaantood intooda badan waa joogeen, laakiin sidaad ogtahay waxay leeyihiin hogaan iyo nidaam. Sidaad sheegtay, madaxweyneyaashii hore joogay, ra-iisul wasaarihii hore joogay, musharaxiintii kaleeta joogtay, dabcan talay leeyihiin, guddoon bay leeyihiin, dhammaantood waa soo dhaweeyeen. Inaad aragteen baan laga yaabaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa afkooda ku hadlay oo bogaadiyey arrintaas oo soo dhaweeyey oo sheegay inuu garab taagan, inay garab taagan yihiin dadaalka ra-iisul wasaaraha ee ah in dalkani uu amni ahaado, ciidamadu inay shaqadii loogu talagalay qaranka ay hayaan, siyaasadana ayna soo faragelin, waddankuna uu maaragtay doorasho aada haddii ilaahay u yiraahdo. Marka arrin ay u dhammaayeen bay ahayd, si wanaagsanna waa usoo dhaweeyeen, dabcan goobjoogna waa ka ahaayeen.
Wixii ugu dambeeyey sidoo kale dambeyntii ra-iisul wasaaraha dhinacyada la hadlay waxaa kamid ahaa beesha caalamka oo afisiyoono kula hadlay, ayaga laftirkooda maxaa haddaad iisoo koobto muhiim oo ay ka wada hadleen?
Dabcan seer, sidaad ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda madane maxamed cabdullaahi maxamed wuxuu baarlamaanka waa ka codsi u jeediyey, sheegay in halka khudbadii uu ka sheegay in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ra-iisul wasaaraha ku maaragtay muxuu ahaa u xil saaray. Ra-iisul wasaaruhu marka maadaama mas-uuliyadaas waaweyn ay saaran yihiin, dadaallo badan ayuu ku jiraa. Marka kulankaas uu beesha caalamka la yeeshay, wuxuu ka mid ahaa sidii beesha caalamku ay uga taageeri lahayd xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha qabashada doorashadii dadku ay ka wada sugayeen iyo sugidda amniga guud ee dalka. Marka arrintaa unbay qayb ka ahayd in muxuu ahaa diblomaasiyadda caalamiga ee magaalada Muqdisho jooga dowladdu ay warbixin siiso, ayna garab istaagaan muxuu ahaa dadaalka ra-iisul wasaaraha. Intaa unbayna ahayd si wanaagsanna runtii waa ballanqaad wanaagsanna waa u sameeyeen, waana garab istaagsan yihiin dadaalka ra-iisul wasaaraha.
kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan yuusuf al cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya uu warramayey sahre cabdi axmed.
dhinaca kale, inta badan musharaxiinta madaxweynaha mucaaradka ayaa soo dhaweeyey heshiiska la gaaray. cabdikariin xuseen guuleed, madaxweynihii hore ee galmudug, ayaa ka mid a xubnaha soo dhaweeyey. maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka kula xiriira ayaa ugu horeyn weydiiyey sida uu arko heshiiska.
walaal waa mahadsan tahay kulley, aniga aragtideyda ku aadan waxay tahay waa heshiiskaas aad baan usoo dhaweynayaa. waxaan u arkaa heshiis horseedaya in magaalada Muqdisho magaalo nabdoon ay noqoto, in arrimihii ka dhashay, arrimihii muddo korosigii sharci darrada ahaa ka dhashay, gacanka hadalka iyo shaqaaqada ahaa, heshiis xalin kara ciidamadii gadooday ee muddo kordhinta ka gadooday, heshiis xalin kara, heshiis dhabaha u xaari kara in doorasho laisla ogol yahay ee dhacdo ayaan u arkaa. waan soo dhaweynayaa, aad iyo aad usoo dhaweynaya, waan u mahad celinaya cidaad la cidda ka shaqaysay.
Markaad fiiriso qodobada heshiiska ku jira, waxaad moodaa in ay u badan yihiin qodobo markii hore aad la isugu diidanaa, laakiin aad moodo in had tanaasul laga sameeyo oo dhinacyaduba ay isla qaateen. marka maxaa damaanad qaadaya heshiiska inuu fulo oo magaalada aanay rabsho ku soo noqon
walaal runtii horta heshiiska gudiga oo ra'iisul wasaaraha u saaray in heshiiska ay ka shaqeeyaan waa gudi dad aad iyo aad dadkan Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo arimaheeda aad dad ugu fara dhuudhuuban aad khibrad badan iyo waay aragnimo badan iyo bisayl badan la ayay ahaayeen dadkaas runtii dadaal aad u badan ayay bixiyeen ayaguna weli hadda dad ka haraya heshiiskii iyo dhaqangalkiisii ma ahee dad daba jooga oo xanuun iyo jeclo ay ku haysa waaye marka koowaad waa damaanqaadka koowaad damaanqaadka labaad wuxuu yahay wixii dhacay labadii isbuuc la soo dhaafay cid kasta oo wax garad ah oo Soomaaliyeed iyo cid kasta oo magaalada Muqdisho ku nool haday tahay mu'ayid iyo mucaarid ba intaba aad bay runtii u taabatay maxay waxaad ogtahay dalku inuu meel xaalis tagay in lagu sidbado dagaalo sokeeyo iyo waxaan meel ku dhamaanayaan aan la garanaynin iyo amaan darri iyo fowdo bahsan ayaa lagu sigtay marka saadraadeed qof walba maadaama marxaladaas iyo xaaladaas laga soo laabtay iyo qatarta ay lahayd way u muuqataa ayadana damaanad kale labaad waaye damaanadka saddexaad oo ayadana runtii la dhigi karo damaanad ay u tahay waxay tahay dadka heshiiskan uu dhaxmaray gaar ahaan dadka siyaasiyiinta iyo dadka mas'uuliyiinta ama dhinaca mucaaradka ka socdaan ama dhinaca dawladda ka socdaan ayaguna dad bisayl siyaasadeed leh oo waddankan inuu hore u sii socod rabo waaye waxaan geeb ku soo gabagabeyn lahaa ra'iisul wasaaraha laftirkiisa oo ah nin runtii dadka oo dhan hadda kalsoonidoodu haysto haddii ahaan lahaayeen dhinaca dawladda mucaaradka international community-ga bulshada Soomaaliyeed lagana sugaayo inuu doorasho nadiif ah oo hufan oo dalkani marxaladda adagu uu ku jiro ka gudbin karta asagana runtii waxay u tahay testi heshiiskani fulistiisa waxay u tahay testi u tahay waxaan aniga aad u rajaynayaa aniga aqoon dheer aan u leeyahay ra'iisul wasaaraha inuu ku guuleysan doono inuu heshiiskan fuliyo wixii kale marka oo doorashada ka dhimanna uu taabageliyo marka waxaan runtii soo jeedin lahaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan in heshiiskani dhaqangalkiisa laga wada qayb qaato dhinacyadii oo dhan ay ka wada qayb qaataan waa soo jeedin lahaa
markaan fiirino qodob ka mid ah heshiiska wuxuu dhigayaa in ciidamada ay ku noqdaan meelihii ay ka yimaadeen ka hor intaan magaalada Muqdisho rabshadaha ka bilaaban oo furumahoodii ay ku laabtaan waxaa dhici karta in meelaha qaar ama furumaha qaar ay wada joogeen ciidamo labada dhinac kala taageersanaa oo iska soo horjeeday marka ma kula tahay in qatar kale ay ka imaan doonto haddii ciidamo isdiidan iyagoo aan dib u heshiisiin dhexdooda laga sameyn saraakiishii madaxda u ahayd iyo ciidamadoodii aan dib u heshiisiin laga dhex sameyn ama aan la xalin arintooda in furumaha isugu tagaan
walaal waa mahadsan tahay sida ku fikiraysid qof kasta oo wax garad ah ku fikiraya ciidamadaani hadda markii la yiraahdo xarumoodii ha tagaan iyo ciidamadii dib hal isugu celiyo kulli waxaa lagama maarmaan ah in heshiisiin iyo maartay dib isku celin in prosesskeeda yar oo gaaban la galo mid labaad walaal dadka waxa dhaxmaray wax oo shakhsina ma aheyn wax qabiil lama aheyn wax yar oo arimo siyaasadeed ay ahaayeen arimo siyaasadeed isku haya haduu meesha ka baxayna dee colaad ka sii ratabintay ama colaad ka sii dhalatay oo gaamurtay oo dadkuna ama islaayaan ama ay kala argoostaan ah oo meesha taalahay walaal ma jirto maxaa yeelay wuxuu mana daba dheeraanin oo muddo dheer ilaas taagnaayo daba dheeraada ma aheyn siyaasada la isku hayay siyaasadeena hadda heshiis guud iyo isku soo dhawaasho ayaa laga gaaray siyaasadaasi marka haddaysan dib u dambe u soo laaban oo aysan problemkeeda soo laaban anigu ma qabay in ay caqabo badan ay jirto rajo weyn aan ka qabaa waxaasoo dhan inay xalismi doonaan marka ismarihii inay problem tahay dadka kulli arrimahaas u fara dhuudhuuban oo gacanta ku hayana wixii lagama maarmaan oo farsamo ah oo ciidamadaasi in ay wada shaqeeyaan oo si kalsooni ku wada shaqeeyaan da inay maraan ama marsiyaan ku qasbay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariim Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee Galmudug oo qadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramayay Maxamed Xolaad Xasan.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay kaalinta kheyraadka badda ee dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo shaqo-abuurka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyay soo jeedinaya.
iyadoo dunidu ay ku tartamayso dhinaca horumarinta dhaqaalaha ayaa dal walba waxa uu adeegsadaa waxyaabaha kheyraadka marka uu haysto دينا عبدا وحيابها دادكو إذيك سدانا يا كمي دا خيرات كبدا سي مركاسيا أي كوبع دقالها ودمدو دو كور وقادان وحنا لشيقا إن بدا أي كجران خيرات آدو فربضان ويسو جرو نعيدا كالقدسان نولاها كور دقان بدا يوسيدو كالي معدانتا أما شدال كا لايقو دو بدا إنجنير عيدروس أحمد حسن وخبير دينا عبدا مدو آدو ديرنا لسو شقيي دولده ودن كسوماليا أي برنامج كبنديق بيو ويش راحات كسينية موضوع برنامج كان يكوها دان سيدا خيرات كبدا وقيب وقادن كاري يكوبا عدقالي دل كستا
بدا وماشا عدونك ومحانك رادا ماركا أحد هروم معي وقاد وغسي جيدا وقاد وغسي غلين هاي وابدا خيرات إلهي وقو أبوري وكميديا وكلونك ووغوح الرئيمات خيرات ما كان قالينا وحاو خيرات ربنا درو نوعية كلا لكنا وحان قالينا كلونك يوحي كلونك لحريرو ومارك محانك رادا ماركا بدا إلهي وكما ماشي وأنا راح أكمل نادوك بدا دقن خيرات كمرك كلهم كواح وادون كمان تأخذنا الله واحد أبخسة أما ما راه الله قرأ أبخسة سيد الله وطر تما يا الله وبرت تما يا إن عدكسة هالكلون هاي صدق ما بده يتوه إن أدوه في العالم ككلا أدون كمان تروح أقوى بريوا مريكا يا شينها يا نروي يا تايلاند يا تشيلي وساوث أمريكا دولك ودولك مان تروح عم بحي واحد هذا سي فود كمباني وواحد بطل الغكاء وأنا أركز على دكتور وطمع وصنور وحلوس من مال الجار أو عمل الجار أو سيفود اللي هذا بطل أنت ذاك الصباح هو كلي اللقاء من على واحد على اللقاء من أيام ما رفعت له تدق كلونك وقصاصة هذي أنا وحير كذا صباح بعد كلون تونا اللي هذا كل تونا وجبان له وقفت مالك من هذا هذا له وقفت نقطة اللو بقول هي تدرات ملح كثير أيوة نقطة كلونك من جناح هذا أو هوتيل مقاعد وين جبان كله ayaa wuxuu ku iibsaday 1.8 milyan oo dollar ku iibsaday marka waxaad arkaysaa meesha taaga soo baxay tartanka ka socda kalluunka waliba toomaha waa ninka ugu daran macnaheeda qeyraadka ilaahay badda uu galay ugu daran aad loo isticmaalo
marka laga hadlayo qeyraadka badda waxaa jirta in kaliya aysan ahayn noolaha halkaas ku dhaqan sida kalluunka iyo waxyaabaha kale ee lamidka waxaa jirta in dadku ay kaga faa'iideystaan siyaabo kala gadisan oo ay ka mid yihiin shidaalka laga qado xeebaha dalal kala gadisan oo caalamka ka mid ah Ahmed Afshar Xundubey oo dhaqaaliyahan ku dhaqan gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa sharaxaad ka bixinaya arintani
waddan horta aan resources ama dhaqaalihiisa dhulka hoostiisa ama badda ku jira aan la hormarin ama aan ka faa'iideysan dhaqaale ahaan waa adagta inuu lagu hiisa ku istaago sida aad ogtahay Afrika hadda waxa weeye waxaan loo yaqaano waxay East Africa khaasatan waxay ku jirtaa wadamada hadda la leeyahay frontierka weeye oo marka la fiiriyo Mozambique Ghana wadamada kale oo deriska nala ah in ay maaragtay bilaabeen inay ka faa'iideystaan shidaalka ama macdanta ku jirta wadankooda Soomaaliyana kuma sii jirto waxay leedahay xeeb aad u dheer waxay leedahay dul badan oo dhahan sida daraadeed wadanka dhaqaalihiisa waxay ka qaadan kartaa ama guud ahaan horumarka la doonayo in lagu soo celiyo Soomaaliya inay ku soo noqoto saaxadii wadamada caalamka sida daraadeed waxay ila muuqataa inay tahay lagama maarmaan inay dadka Soomaaliyeed ugu horeeyaan hoggaanka iyo siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed inay u fahmaan sida kaliya oo waddankoodu horumar ku gaarsiin karaan waa inay la soo baxaan khayraadka dhulka ugu jira ama badda ugu jira
marar badan ayaa jirtay in kalluun cunista Soomaaliya si aad loo dhaliilayay isla mar ahaantaasina dhowr jeer dadka lagu wacyigeliyay inay ka qayb qaataan cunista kalluunka iyo jilaabashadiisa ayaa injineer Ciidruus waxa uu sharaxaad ka bixinayaa caqabadaha koor gudban dadka ku shaqeysta ama ka jilaabta xeebaha dalka si markaasi ay dhaqaale ugu sameeyaan isagoo dhinaca kale sheegay in tani ay faa'iido u noqon karayso sidoo kale marka laga tago qoysaska in dad aad u farabadan oo dhalinyaro ay shaqo abuur ka helaan
oo kalluunku waxa waaye waa sidaan hore kugu sheegay waa wax la soo arkay shir ka dhacay meesha la yiraahdo Marooko ka dhacay oo faw ay qalqaalisay oo dalal badan isugu yimaadeen waxa lagu xusay oo aan ka soo qaatay in kalluunka sanadkii 2014 kalluunka la iibgeeyo banaanka loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyo inuu ku kacay وقل أفرتنا أفر بليون أو دولار ألف سنة قدرت ماشي أو لابد يكون يسدد يتصرف كي أو عاقة راس أسوأ معي أو بقول يصدر مليون بليون أو نقدا بليون أو نقدا كلهم خد دلالك وحقا يا ردور وين وحق النقالة نقالة كلية معنا وليد وحق كل شيء بير وكل شيء درجة حق الشقة أبوك بل يا ربا ومالها أي كسو أدل هاي المجالوين كحيبها إدكين هنا وحلقة سمايا مرته ورمرن حاجة حيبها كلون قلقة سمايا مكاسة شقوين فربضان والله أبورا كريا ما هنحن يعني دولود دلقة سوء بقالك هنا لكن شقوين هو أبورا يا وحبا بأي وحيالها دراجس كي يقاب دفضة بميرضة إوماشا وحكا أرناشا كبحاي بميرضة ممكن حين غنطة دد وجهيسا بدد
dina Soomaaliya oo kale bal ka waran marka isdul tagno Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika hadana sidii la rabay inta badan dadku uga ma faa'iideystaan khayraadka badda ku jira iyo xeebta dhirka inta la eeg Ilaahay uu ku galadeystay bal ka waran dhinaca Soomaaliya marka
taas ma aad ay muhiim u tahay waxa waa maratay Soomaaliya marar badan oo qoraalo laga sameeyo oo wali faa'iido ka qoran waxa ku xusan in Soomaali aan bakhalin laga cunan ba marka loo fiiriyo nambarka cunaya in Soomaali aan kaloon ba laga cunan oo ay tahay dad xoolo dhaqata ee hilibka geela iyo ariga cunaanaya aan kaloon ka cunan laakiin muddadii dhexe dawladda dhexe ay jirtay qodobadmeeda ee laati deetmaadkii dawladda dhexe policy waxay la timid ah saddex maalin in la mamnuuco in kawaanka hilib la keeno in la mamnuuco oo dadka lagu dhiirigeliyo in hilibka inay kaloon ka cunaan taas briga turunta waxay ka ciyaartay door weyn in ay samaysma kaashatooyin kalluumaysato fara badan inay Soomaaliya min gees ilaa ka gees ras casir ilaa ras kambon intuu dhexlayso intaasoo boqolaala oo iskaashatooyin iyo intaasoo doomana oo xisaabkooda aan qorteyn inay samaysmaan ma oo ay dawladdu gaartay meelaha dawladdu ay gacanta ku heysay jaamacadaha ee xariiraha militariga iyo booliska iyo isbitaalada in la siiyo kalluun waxaan gaarnay in gobolka bari ay warshado yeeshaan kalluunka laga dhoofiyo laga sameeyo gacaysan doomaha laga sameeyo adduunkana loo iibgeyn gaarnay kismaayo waxaan gaarnay fish processing plant oo kun metric ton barbey sameynaya in laga sameeyo dawladda dhexe ay ka sameysay kalluunkaas waxaa qaadanaya inta badan talyaanigana waa qaadanaya fishkana waa qaadanaya annagana waxaa noogu bedelayaa shidaal iyo waxaan spare parts ka u baahanahay hadda marka u soo noqono soddon sano kadib burburka nagu dhacay soddon sano ayaan hadda dhaxmarayna dhaxdalaalanayna problemka jira wuxuu yahay dadka ku howlan fishery sector ku howlan iskaashatooyinka iyo qofka dadka oo barnaamijka u gala waxaa baryahan dambe soo badanaya kambaniyo kalluumaysi oo Soomaali ay leedahay ayaa soo badanaya laakiin waxaan ka mid doonaa caqabado fara badan oo goobta ugu jiro ayaan iyagana aan sheegi doonaa hadii la yaraado laakiin waxa hadda iftiin waayo soo muuqdo oo aan aad ugu faraxsanahay in kambaniyad badan xamar kariya in turan kambaniya aniga aan qaarkood xataa wax ka sameeyey in jiraan marka oo aan la taray ka noqdo waxuun aan marka u habeeyey inay Soomaali hadda ka socdaan oo ay ana qaadeen oo kalluunka noociisa kala gedisana ay ka shaqeeyaan oo la sameeyey the fish processing plant kismaayana waan kusoo arkay waa taga maal dhowto bari way ku leedahay fish processing plant xamar ma hadda lagu sameeyo dad baraajida askala kariya waxay u baahan yihiin dhiirranimo gelin in la dhiirranimo geliyo oo ay dawladdu qaybteen kula ay ka qaadato marka ay
dhinaca kale Axmed Abshir Xundubi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa caqabadaha ka hor gudan Soomaaliya si ay uga faa'iideysato khayraadka badda
waddanku wuxuu soo maray 30 sano oo dagaalo sokeeyo iyo burbur waxa burburay kaabayaasha dhaqaalaha waxa burburay nabadgelyadii waxa burburay wadajirkii iyo isku socodkii waddanka sidaas daraadeed Soomaaliya muddooyinkii dambe oo tiknoolojiyalkan cusub oo ama wax lagu baaro ama investment fara badan oo xagga maalgashi fara badan oo dunida la sameeyey waqtiga Soomaaliya waa waqtiyada ay ku jirtay dagaaladii sokeeye ama ay hadda laftigeeda soo kabashadii ku jirto waxyaabahaasoo dhan nabadgelyo la'aanta sharci la'aanta ka jirta waddanka dhaqaale xumada waxyaabahaas ayaa u sabab ahaa in Soomaaliya aan si fiican looga faa'iideysan khayraadkii waddanka ku jira.
Waa tahay waxa la isweydiin karaa marka su'aashu ay imaaneysaa doorka ka faa'iideysiga khayraadka dhinaca badaha uu ku lahaan karayo kobaca dhaqaalaha
maadaama ay Soomaaliya leedahay xeeb aada u dheer waddamo badan badaha ama macdanka qoda ama shidaalka qoda ama hannoqoto xagga kalluumaysiga aad ayay Soomaaliya u danaynayaan. Laakiin waxaa jira arrinta nabadgelyada waa midda ugu horeysa oo meeshii haddaysan ka jirin wax nabadgelyo ah. Waa adag tahay in ay wadamada adduunka ama dadka loo yaqaana maalgashiga caanka ku ah in ay geliyaan dhaqaalahooda iyo maalkooda inay geliyaan. Laakiin waxaa muuqataa in dowladda Soomaaliya muddooyinkii dambe labadii dowlado ugu dambeysaba ha ahaato inay qaaday tallaabooyin lagu sharciyadii in la diyaariyey. Waxaa maqlayseen in sharciyadii maaragtay kambaniyaasha ganacsiga la diyaariyey, in waxaa kaleeto oo baarlamaanku uu gudbiyey waxaasoo sharciga kaleeto oo la yiraahdo loo yaqaano miiga waa multi investment insurance-ga, si kambaniyaashu markay maal gashadaan waddanka ay u helaan garantii. Waa arrimahaasoo dhan waxaa loogu gogol xaarayay sharcigii batroolka oo dhowaan isagana la gudbiyey. Dadka intiisa badan waxay arkayaan nabadgelyada meesha inaysan weli sidii la rabay ahayn, laakiin waa loo baahan yahay in la wado hawshan lagu dhaqaajinayo sidii loo heli lahaa in la khayraadka badda gudaheeda ku jira sidii loo horumarin lahaa.
Iyadoo arrimahan oo idil ay jiraan, ayaa Soomaaliya waxaa dhibaatooyinka ka hor gudban ka sokow. Dhinaca nabadgelyada waxaa kale oo jirta in dadaad fara badan aanay ku baraarugsanayn faa'iidooyinka laga heli karayo badda. Sida ay khubaro sheegayaan, injineer Cabdiruus ayaa waxa uu sheegayaa in caqabadahaasi ay sidoo kale ka midka yihiin in aanay jirin heerar lagu kalsoonaan karayo oo ganacsatada Soomaaliyeed ka caawini karaya in ay kalluunka iyo waxyaabaha kale ay kasoo jallaabtaan xeebaha ay u iibgeeyaan dalal aad fara badan oo caalamka ka tirsan.
qaarkood waa leeyihiin inkastoo dalalkii la faray weli aanan gaarin, sababtuna waa kuu sheegaa waxa lala gaari la'yahay. Waxaa la fadaa certificate sheegayo in productigan waxaan adiga aad soo saarta in ay habka adduunyada looga rabo aad u soo saarta. Waa taqaanaa waa quality control. Waxaa jira hay-ada la yiraahdo maaragtay marine steward council oo certification baxshaan. Waxaa jira waxaa la yiraahdo American Seafood product oo iyagana certification ay baxshaan. Waxaa jira quality control dad haysta iyagana oo iyagana certification baxshaan. Waxay u baahnaa dadkaas in inta la marti qaado Soomaaliya yimaadaan warshadaada galaan fiiriyaan, kabacdi ay ku siiyaan certification in waxaan la dhoofin karo. Caqabada ugu weyn aan haysato taas waa fudud, productigii ma la dhoofin karo. Wixii ku socdaa kariya waxa waa in Dubay la geeyo, Dubayna dad Hindiya ayaa maaragtay isbaaro ku dhiganaya. Waxay doonaan in kaasiyanaan maadaama ay ku leeyihiin processkii la qabay ma aadan soo martin. Marka waxay u baahan tahay si caqabadan looga baxo hotar wacyigelin fiican oo muddaa inay socoto oo dadka la wacyigeliyo loo sheego, iyo dadkan ku takhasusay howlahan kalluunka in iyaga matirkood oo hay-ado waaweyn jiraan in ay ka qayb qaataan si dadkaani wax loogu qaban lahaa. Waa midda labaad. Caqabada ugu weyn iska dhaaf nimankan shirkadaha problemka leesa wuxuu yahay dekedaha ama xeebaha kalluunka kasoo dejino ma qabno wax la yiraahdo fish landing site. Doontii meelay kusoo xirata malaha, meesha ay kusoo xirnaysa baraf ma yaallo. Accessibility oo barafka meeshaas lagu dhigalaya makiinada lagu dhilahayna awood looma laha, ma haystaan kontoreeda, ma haystaan biyihi, ma haystaan shidaalka, meelaha degaan ma haystaan shidaalku. Hadanki waxa uu guryaha ku baryaa guryaha laga soo qaadaya, waa riski khatar. Waa waxay u baahan tahay in saytka oo ninkaanu ka baxaya cawada uu ka dhoofayo badda ka galaya saytkaas inay alaabta dhan diyaar ku yihiin. Markaas waxaa laga yaabaa marka in waxyaalo badan waxaan la yihahda boos saxradeedka biishariga oo loosiska ku dhacayo oo khasaaraayo inuu khasaarada yaraado. Soomaaliya waxay kamid tahay tana garownka oo laga helo kalluunka nooc kastoo la doono laga helo kalluumaadkaas. Waxaa ugu aad ugu fiican korostoteenka qoobleyda kuwa la yihahdo oo annaga aan u naqaano maxaan quradaa maaragtay magacyo kalaad u naqaanaa lohodka oo kale waa qaali veris qoysara la yihahda afka gaalada. Lohodkana waxa waa soomaali waa qaali. Shirimbiska iyo maxamqaada ee aragosadana waa qaali. Waan qabnaa aada noogu bixaan. Hadda maanta waxaa isu bedel u haya oo aan qabaa inaan idinkana aad ka faa'iidaystaan od maarta wacyigelin madaari kartaan aad siisaan. Waxaan jeclaan lahaa in waxaa la bilaabay in biyo banaanka lagu abuuro, kalluunka banaanka la geeyo oo fish farming la keeno. Haddana wadadan biyo qadin baaba oon bad lahayn baaba wuxuu sameyno kalluun dootana waa. Laakiin ayagana maalin kalaan kaadi doonaa oo waxay leedahay cilado kale leedahay midkan. Laakiin naturalka ilaahay uu sameeyey oo badda loogu sameeyey oo barwaaqadiisii wixii iyo waxba una qaadadama adan badar ugu shuban. Yani meeshan sababtiisa uu kucun ahaayo soo bixintiisa san ku soo bixin lahayn asoo nabad badana san warshada ku keen lahayn warshadana say processku u sameyn leedahay alaabtu looga baxnay from harvesting looga soo qaaday ilaa consumerka afkiisa uu ka galo waxa waa chain oo maraayo silsiladaas oo maraayo waxa waa inaad hal xabo ka tahay washing grading waxa soo dhan waxa waa silsilad oo maraayo ilaa uu farjidarka uu ka galo freezerka uu ka galo bacda baabuurka qaaday airborka laga aaday
qaramada midoobay ayaa ku baaqaysa in si taxadar leh loo maareeyo khayraadka badaha iyo kuwa kale caalamiga ah si markaasi diirada loo saaro maarayn hagaagsan waxaana jirta in xeebaha qaarkood ay dhibaatooyin la kulmaan kuwaas oo ay ka midka yihiin in qashin aad u fara badan ay galaan ama lagu qubo taas oo dhibaato ku keenta khayraadka badda ku jira sida noolaha waxaana qaramada midoobay ay leedahay intani ay caqabad ku noqon karayso ka faa'iidaysiga khayraadka badaha soomaaliya ma jirto dowlad awood badan oo ka qayb qaadata dhinaca ilaalinta xeebaha gaar ahaan marka ay timaado dhinaca kalluumaysiga sharci darrada qashinka iyo waxyaabaha kale ee lagu qubo xeebaha taas oo dhibaato weyn ku keenta noolaha ku dhaqan badda
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo noo soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a
haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban sanad walba marka la gaaro bisha ramadaan inta badan magaalooyinka soomaalida dad isxil qaamay ayaa afurin u sameeya dadka aanan awoodin waxaa dhacday in hal magaalo dhowr kooxood si gaargaar ah ay afurin u sameeyaan haddaba ma habboon tahay in la mideeyo dadaalkooda halkii si gooni gooni ah ay wax u wadi lahaayeen waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah cabdirashiid faarax cabdi waxa uu madax ka yahay urur dhallinyaro oo beled weyne dadka danyarta iyo barakacyaasha afurin ugu sameeya iyo xasan cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah waxgaradka magaalada waxaa hadalka ku horeynaya cabdirashiid
ramadaankii saddexaad ayaa waxaa wadnaa barnaamijkaas afur walaalka ah run ahaantii waxaana u sameynay baahida jirto iyo markaan aragnay iyo waxyaalaha taagan ayaan waxaa aragnay in anaga maanta aan afurkeena iyo suxuurteena aan helno qof walaalkeena oo baahnaado taas ayaa waxaa noo kaliftay inaan hayata barnaamijkaas afuri walaalka aan sameyno way jiraan urur kale ama dadweyo kale ama oo sameeyo ishaga barnaamijkaas afuri walaalka ah laakiin annaga hadda keligeen ayaan urur ahaan waxaan u sameynaa barnaamijkaas ma arkina hadda urur ama dad kale oo nidaamka ama booliska hadda aan ku shaqeynayna nagula shaqeeyo ama aan isku dhawaan karno maana arkin way jiraan dad mka dad walba waxu doonayaan ama ururba organization walba waxuu doonayaa sina boolis gooni inuu ku shaqeeyo
xasanay dadka walaalaha wax afuriya inay macnaha midoobaan isku tagaan ay noqdaan hal urur ama hal group oo macnaha afri beledweyne oo kaleeto degmada beledweyne oo kaleeto hadday rabaan ku shaqeeyaan dhowr xarumood laakiin si dadka u wareerin oo macnaha maaragtay aamnaad u dhacdo oo dadkii wax dhiibanayay ay meel kusoo xiriiraan hal meel kusoo xiriiraan ay helaan waxaa ficneed inay isku tagaan ay midoobaan ay si manaa ilaan waxaan qabanaa wax kayri waay wax ilaahay dartiisa waay wax qofka manaha watamaan meel kastoo taagan manaa qof masaakiina joogo marka dadkaas dadkii horta in laisku xilqaamo waa mas-uuliyad weliba waa dhiirigelina laakiin waxaa ficneed dadka oo hawshaas wada oo hawshaas loo xil saaray oo isxilqaamay inay macnaha maaratay isku tagaan ilaa waxaa la yidhi wadajiraa macnaha maaratay wax lagu qabtaahay si macnaha iyagana awood u yeeshaan ay urur weyn oo macnaha maaratay muglaho dadkii macnaha maarata kafaalo qaadi kara ilaha wax kafaalo qaadi kara ay noqdaan inay midoobaan isku tagaan ay macnaha maarata afurtaas sameeyaan
cabdirashiid sidaa maqlaysid xasan wuxuu leeyahay in laisku tago waxay ka wanaagsan tahay marka keli keli wax loo qabanayo haye
anaga hadda waxaa lag sanadkii saddexaad ayaa waxaa soo wadnaa afurin waxaan aragnaa urur kaloo hadda ay sidoo kale ayna afurin sameeyo waxaan ku shaqeynaa nidaam oo aan ku shaqeynaa oo waxaan jadwal ayaan sii dejisanaa marka waxaale culayska uu badan oona keenaya waxaa waayan ururkaas kale ama organizations kale ama dadkaas kale oo rabo in waa la afuray ayaga waxay rabaa inay tooda loo sameeyo qof walba oo adiga markaas rabo inuu wax isla sheergareysiin nooc doonaa ahaado dadba si ayay u shaqeeyaan dad waxay rabaan in hayata barnaamij wax walba ay dhiibanayaan loo sawiro oo loo soo xayiisiyo loo dhigo dad waxay rabaan in loo qariyo oo hayata waxay baxsanaan si qorsoodi loogu qabto dadba si ayay wax u rabaan marka an meeshaas cilada ugu badan marka waxay tahay dadkii ayaa hayata waxay rabaan iyo aniga waxaa rabna isku imaanaynin
xasan waxaa tiri waxaa fiican in la midoobo waxayna ka fiican tahay in si kelikeli wax loo
loo bixiyo maxay taa waxa ku taageeraysaa dadka macnaha inay midoobaan waxay ku fiican tahay tusaalahaana kaleeto macnaha horta dadka macnaha wax bixina xataa dad badan oo macnaha shaqada dad meelo kale jooga shakiga galaa oo macnaha maarta ma aamin karaan laakiin hadii hal meel isugu tago oo la arko dadkii la qoodinayo qofka xataa macnaha oo maarta wuxuu si ka rabaa inuu wax bixiyo oo rabaa inuu wax daqaystaa waa ku dhirinaya wuxuu bixinaya hadda dad meelo badan la ugu bixiya haddana macnaha maaragtay macdo marka aniga waxaan dhihilahay in la midoobo oo dhalinyarta mana sheega maaragtay dadka macnaha mana qeyrka jecel hadda wax isxilqaamay inay isku tagaan oo dad mana maaragtay sheegeen guntaday dadka inay afuriyaan dadka inay macnaha waxtaraan dadka mana maaragtay si marka dadka wax dhiibanaa oo walaalna macnaha mana ugu dhiiradaan saas horta fiican soomaali waxay tiraahdaa afar gacmood abaar waa tusaalana kartaa mana afar meel ay wax ka jiraan qofka mana waa lagu yaabaa lama qofkii xataa kii afur xataa wuxuu sidaa kama adan masaka laakiin dilay ururka heela waxa furan afurta lagu tala galay hadii aad mana xaro aan xarumo hayaashana laakiin waxa la fiican in meel la isku tago oo awood meel la isku geeyo kulli mana isheeg mana saasa fiican dadka walaalo hadba xafurnaan ma aha in la dhalil la dhalila waa ku maasan yihiin waa mana dad mana isheeg maartis xal qaamay mas'uul isaaray kulligeena nasaaran tahay anigana waa taagarina laakiin isku tagaano wada jira wax lagu goostaa wax jira mana wax lagu qaban karaa xataa adeega xataa dhul bixin service xataa iyo wasaqeynta xataa wax weyn macnaha ay tartaa marka Soomaalida dadanahay waa dadaal badanahay laakiin dadaalkayna macnaha waxa waa sheeg maaratay fanaal afar ma ka qodno waay nimo meel u urda marka saas waxa fiican in hal meel macnaha wax lagu wada bixiyo hal meel hal gacan laga aqoolo ilaa qof macnaha wax leeyahay Soomaalida waxa tiraahdaa aqool darow abaar guuraysa wax kasta maanta hadaan wabiga xasadlaan dadalno ibro noqona laakiin waxyaabaha maarta dii la tashkiiliyo la tirto dadka loo taga dadka maarta wana ganacsadana waxaan kaloo ku boorinaa dadka walaalaha oo ganacsadaha waxaasta oo ilaahay ka baqayo macnaha wax baxsada dadka walaalina afuriya hadda adiga mana maarta maanta wixii hal qof loogu talagalay oo hal qof ka afuri kara laba qof waa ku filin waa afuri kartaa waxaan mana maarta waa macnaha wax ilaahay mana barakeyna laakiin hadda adiga dhirigti waa halka urgadiskaaga laga baahan yahay waa ma fiicna cibaadadii xataa adiga samaynaysa xataa waxba ka dhaawacmay marka aniga waxaan ku boorinaa in la midoobo oo ragga waxa furnaa oo macnaha walaalka oo wanaagsan inay macnaha midoobaan saas aanay kulli ayga fiican.
Okay, Cabdirashiid oo maqlaysa Xasan wuxuu leeyahay midnimada wax walbo ay ka wanaagsan tahay wixii yaraa dadku baxsadeen xataa qiima yeelnayn haye
qaab sidee lagu midoobaa adiga hadii aad rabtid inaad urur ahaan ama xeeto organization ahaan ama bulsho aanay aadana wax afurisid iskuma filnid waxaana jeceshahay inaad bulsho ama badan aada afurisid marka waxaad arkaysaa marka caqabadaha xayaatu ku haysto hadda waxaa jiro organization afur nala sameeyey oo xayaatu ama dad dhalinyaro oo isxilqaamay oo jooga qurbaha oo nala soo xiriiray oo ayaga Soomaalina afur ka sameeyo anagana xayaatu ayaa mid ayaa ka nahoo waxa waayen nala sameeyaan marka hadda waxaa ramadaanka ka hor ayaan isbuucii ka hor aanse aragnay qaabka waxu sameynaa ka wada tashanay ayay qaabka rabaana aragnay waa isku soo dhawaanay waa isla fahanay hadda waa wada bixinaa laakiin waxaa ka jira dadka dayo kale waxaa jira oo jooga gobolkii jooga oo ayaga marka hadii ay afur sameeyo adigana aad sameysid haddana isku baahantay inaad ku biirtay haddana caqabadaha jira isku imaan karnaa marka caqabadahaas ay xayaata jiro ayaan waxaa diidayo in bulsho ay midowdo isku imaato hal meel afur ku sameystaan ujeedada marka aniga kaliya marka waxa weeyaan aragnaa bisha ramadaanka waxaan anaga aan cunayno inay dad walaalheen ay cunaan aan dadka wax gaarsiino wax helaan marka hadii marka wixii aad sameynaysay shuruudo ku xiran yihiin adigana aad ka rabtay ajir iyo xayaata aad ka rabtay dadkaas walaalaha masaakiinta baahina wax siisid dadkii kula midoobi lahaa ama wax kula qaban lahaayna ay shuruudka ku xirayaan marka ma dhaceyso marka in lasku imaado hal weel wax lagu wada kariyo hal bulsho hal meel laga wada qoodiyo ma dhici karto waxyaalaha ay saameyn ku yeelan lagugu xujeeyo marka adiga ma sameyn kartina xayaata aad midnimo aad meeshaas ka ismaysin
Xasan ugu dambeyn haddii la waayo in ay midoobi waayaan ururadan afurinta dadku u sameynaya maxaa isleedahay howlaha la wado intay sii gaari karaan
waxa horta waxa markay madaysiin waxay noqonaysaa mana wax mana sheegeen maaragtay ballaaran noqonaa oo laga yaabo xataa inay si afurin sii dhaafto xataa dadka xataa mana sheeg maaragtay oo gada karan mooda dharka ciidii ugu gada karan in loo ciidiyo xataa lala mana barnaamijka sii ballaarto laakiin kili kili waa laga cajisaa qalada dhacayo soomaalidu waxay tiraahdaa aqal aqliba lafalaga muway xitaa kuwa xataa wasi qaldan xataa waxu sameeynaa marka ayda naftigeeda dad badan oo eedeenaa oo arko dhahaa sadaqada oo maartay la dhahaa dadka sawirka qaada xataa xogal dhalacayna ay naftigu wax lagaa sawirkaasi qaadan isleeyin qofki wax baxsada ninkii wax sadaqaysay wixii ma mogo sadaqada mana sheeg ninkii ma mogo hadaadeedu wax dhibatid oo ilaahay dadku dhibatid adiga mana waxa uu niisatay iyo waxa uu dhibatay islaanimo ahayd ilaahayna kugu mana sheeg kugu gargaaray aniga markan waxaan ku talinaa inaan dhalinyarta iyo dadka mana sheeg maartay ururada wax sameeya oo dadka afuriya inay midoobaan ay isku tagaan si macnaha maaragta dadkii soomaaliyeed ama dadkii muslimiinta ay waxbaxsanayna ay mana maaragtay sheegay arintaas ay u taageeraan si dad badan oo macnaha maanta oo macnaha maaragtay inay helaan ayagana afurin waraadakana mana waxa wadiin waa kayr ka dhabeeya oo dhab adiga ahaato ilaa dirti adiga ahaato wixii soo gaara dadka gaarsiiya mana sheeg waa libaanaysa insha allah
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqale oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduri ayaa inoo haya.
dhakhtarka weydii xamarti waa dhakhtar Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi oo ah dhakhtar cilmiga caafimaadka bulshada kana mid ah madaxda xarumaha caafimaadka ee hay-adda SOS ee Soomaaliya. waa xilli dambe oo habeenkii loo soo kacaa suxuurta iyadoo xubnaha qoyskana ay halkaasi cunto ku cunaan. haddaba dhakhtarka ayaa noo sharaxay cuntada ugu wanaagsan in lagu suxuurto
maadaama suxuurta dheer la soo naanayo. waxaa recommended ah inuu qaato cunnada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo taasina uu qaataa miyima sida soorta oo kale waa aadan artay aan u bogaadinaynaa dadkeenana ku fiican yihiin dhankaas aad ay u isticmaalaan yacni soorta oo kale waxaa ku jiro fiber badanaa ku jiro in yacni ay shiidmato waxaa laga yaabaa 8 saacadood ilaa 10 saacadood inay qaadato qofkii marka taas waxay awoodeysaa in uu maarata yacni energy ku filan uu sii helo oo ku wato cibaadadiisii iyo maarata yacni waxyaabaha muhiimka ah in soonka u sameeyo shaqooyinkiisii taasoo muhiim u ah qofka inuu maarata energy fiican ka helo. waxaa kaloo aada muhiim u ah xilliyadaas oo kale biyaha intay la egyihiin xilliga suxuurtii afarka intuu dhexeyso dadka inay isticmaalaan biyo aada u fara badan taasoo maarata yacni maximum 3 liter wax ka badan qofka uu awoodi karo inuu isticmaalo si yacni dheefshiidkiisa aada u saacidaan ay u kaabaan yacni dheefshiidkii taasoo aada muhiim u ah caafimaadka qofka especially yacni caafimaadka oo maarata yacni dheefshiidka iyo GIT oo dhan si cunadaas maarata aada u isticmaalo qofka aada muhiim u yihiin iyo jirkiisa inuu helo hydration wax loo inuu maarata jirkiisa fuuqiisa helo qofka maarta u muuqanin physically qof fuuq baxsan oo soo muuqan cunaa.
inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa dad badan ay kula kulmaan xarumahooda caafimaadka sida dhakhtarku uu sheegay. dadan maxay yihiin waxyaabaha dadkaasi ay ka cabanayaan?
problems badanaa imaada xilliga soonka dadka xilliyadaas waxyaabaha ugu badan ay noogu imaadaan aan maarta aragno waxaan daraaseyna waxaa qayb weyn ka ah dadka in brasharkooda uu dhacsan yahay oo low BP ay yihiin dadka brasharkooda aad u dhacsan waxaa keenaya masuulkan waxaa waa dadka inaysan biyo cabin xilliyadaas oo kale maarta biyaha aad muhiim u yihiin marka hadda saan sheegnay oo maarta in biyaha intuu dhexeysa afurka iyo suxuurta qofka biyo ku filan uu qaato waxay muhiim u tahay yacni in brasharka qofka uu normal ahaado. marka inta badan waxaa aragnaa in dadka ay low BP yihiin waxaa aragnaa in madax xanuun uu jiro madax xanuunkana waxaa ku badanya dadka balowda leh sababtoo ah dadka balowda leh xilligaas waa fasting ka ah balowda ma isticmaalayaan waxaa arkaysaa in oo maarta yacni madax xanuun zaaid uu imaanayo sida dadka kofeyinka iyo tubaakada isticmaala withdrawalkoodana mas-uul ka ah intaas in hurdo fiican aysan qaadan waxay qayb ka tahay in madax xanuun loo imaado baahida naftirkeeda ama sokorto dhacdo waxaa kaloo imaan kara qofka murqo xanuun iyo daal waa aragnaa inta badan waxaa kaloo aada common waa oo mar walba isbitaalka u imaado waxaa dadka waxa loo yaqaan indigestion. indigestion waxaa cunada inaysan shiidmin waxa keenayna waxaa waa overeating ay sameeyaan dadka inta badan wax badan ay iska cunaan cuno aada u tiro badan oo aada u badan ay cunaan taas dad recommended wax fiican maahan cunada spicy foodka oo la shiilay isticmaalaan kuwaasna aada wax fiican maahan kunta iyo cabbageka iyo wax dhan ay isticmaalayaan sida waxyaabahan maarata soodhado kale waxaasna waxay maarata awoori karaan in qofkii uu maarata yacni qolol fadhid inuu ku keenaan oo maarata cunadii ay shiid mooyso taasoo hadhow wax ku imaanaya yacni dispepsia waxa ladhaha imaanaya maarata afka caafimaadka lagu yaqaana ama cunadii inay shiid mooyso kale.
inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dad waxaa jira iyana dareema calul ulul iyo laabjeex u yiraahda gaas ayaan qabnaa kuwaas oo qaata daawooyin aan dhakhtar u qorin.
waxaa asal ah daawo walba inay prescription ku baxdo oo qof dhaqtar uu qoro. Yaani aslan ba daawo aan dhaqtar qorin hadii qofku u qaato, yaani wax manaafic oo gooniya kama helaynaa. Dadkeena waxa arintaas kala dardaarmaynaa in la joojiyo aslan ba daawinka iska qaadanayo bila dhaqtarnimo, isbishari xilligan soonka kale aad u baahan tahay qofka, yaani daawo gaas ah ama daawinkan BBI loo yaqaan oo aad isaga qaataan bila recommendation ama bila maarta dhaqtar iyo asoo qorin. Marka wax fiican ma aha dadkan inay joojiyaan ay hadii wax dareemaan ay dhaqtarkii u tagaan xarunta ugu dhow u tagaan aan maarta recommend gareynaynaa arintaas aan maarta aad muhiim u ah inay sameeyaan mar walba.
waxaa jira dad qaba xanuunada sida dhiigkarka iyo macaanka oo daawooyin loo qor qaata ee haddana sooma. goormay haddaba muhiim tahay in daawooyinkaasi la qaato iyo talooyinka uu dhakhtarka siinayo? waa kan dr cabdixakiim maxamed xasan xanafi.
tirada muslim inta ah ee sokor qabta ee soonta adduunku waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan tahay 148 million oo muslimiin ayaa maarta soonta hadaa iyagoo sokor qaba. marka way u baahan yihiin yacni inay helaan health message ku aadan siday maarta daawadii u qaadan lahaayeen. iyo inta badan waxaa muhiim ah bisha Shacbaan in dadkaas ay dhakhtarkoodii ama dhakhtarkii ku xirnaayeen ay u tagaan si yacni sokortooda balaan iyo assessment loo sameeyo, ay qaabkii ay ku wajihi lahaayeen soonka mar walba loo dardaaran fiican laga siiyo. inta badan sokorta ila noocyo badan, nooc waxaa jira oo qofka waajib ay tahay in insulin keliya uu qaato iyo nooc tablets iyo daawooyin la qaato oo type 1 iyo type 2 la kala dhaha. marka inta badan waxay ku xiran tahay daawada qofka ama waxa la siinayo, yani individualization waxa waaye shakhsiga ay ku xiran tahay daawada uu qaadanayo. haddii daawada aan sheegno oo dadka saasna ay wada qaadan karaan macneed maahan, dadku way kala duwan yihiin daawada la qaadanayo iyo sida markaas loo monitor gareynayo. marka waxaan bogaadinaynaa in xarunta u dhow ama dhakhtarka u dhow ama uu ku xiran yahay in la talin oo u sameeyo si yacni qofkaas xaaladiisa mar walba loo kontrolo loona ogaado. waxaa dardaaran guud ah mar walba oo dadka sokorta qaba ee muhiim ah in sokortooda ay cabiraan si frequenty ay u cabiraan si ay ula socdaan levelka sokortooda, inay sameeyaan nutritional change xoogan xilliga afurka iyo suxuurta, especially inay qaataan cunooyinka carbohydrateka oo complexka ah ay qaataan sida hore usoo sheegnay. waxaa asal mamnuuc ah in la qaato yacni cunooyinkan oo sokorta si degdeg ah loo shiidi karo ama waxa la dhaho refined sugar inay qaataan waa mamnuuc, sababtoo ah big waxay sameynaysaa in sokortii ay cirkaas ku dhagto, taasoo khataro badan ay ka dhalan karaan hadhow micnaha. marka riskii fara badanaa dadka sokorta qabo ku imaada xilliga ay maarta soomay yihiin, riskidaas ku imaan kara waxaa kamid ah qofkii inuu noqdo qod fuug baxsan ama dehydration inuu noqdo, sokortiis inay dhacdo ama sokortiis ay kacdaba waa wax imaan kara, ama inuu qofkii galo wax loo dka waa emergency sokorta qofki inuu hal mar aad u kacdo oo waxa loo yaqaanaa diabetic ketoacidosis lahaa waa emergency nooc kamid ah oo qofkii uu koma u galay xitaa suuragal waay. marka pointiga muhiimka waxa waaye bukaan walba oo sokor qabo oo ka tirsan dadka muslimiinta ee sooma ee tira ahaan ka badan 148 million oo adduunka dhankooda nool, waxaa muhiim ah inay isticmaalaan talada dhakhtarka markaas uu ku xilan yahay, sababtoo ah waxaan sheegnay in individualizationka oo mar walba priority yahay macnaha oo ayjiin hal gooni ah qof walba oo universal ah oo isticmaali karo.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarka weydii oo marti ugu ahaa dr cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ah dhakhtar cilmiga caafimaadka bulshada ah kana mid ah madaxda xarumaha caafimaadka ee hay-adda SOS ee Soomaaliya. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.
mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray.
hay-adaha qaramada midoobay ayaa soo warinaya koror ku yimi dhimashada dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ka cararaya dhibaatooyinka dhaqaale iyo weliba kuwa siyaasadeed iyo colaadaha hubaysan ee dalalkooda ka taagan, dadkaasi oo ku safra badda Mediterraneanka. wariyaha Lisa Schlein ayaa warbixintan v o uga soo dirtay magaalada Geneva, waxaana inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobe, ilaa iyo 500 oo qof ayaa sanadkan oo keliya ku dhintay isbiimaynta khatarta ah ee badda Mediterraneanka xilli ay isku dayayeen inay gaaraan Yurub. tani waxay ka badan tahay khasaarihii sanadkii hore oo ahaa 150 qof oo ku qaraqmay biyaha badda Mediterraneanka. dad lagu qiyaasay 130 ruux ayaa ku dhintay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku hallowday meel aanan ka fogeyn xeebaha Liibiya. hay-adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ayaa dhimashada dadkaasi ku eedeysay badbaado la'aan kadib markii ay ciidamada badda ee aaggaasi ka agdhowaa iska indha tireen qayladhaanta dadkaasi oo codsaday in loo soo gurmado. haweeney u hadashay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobe oo lagu magacaabo Carlota Sami ayaa sheegtay in nasiib wanaag dhowaan lasoo badbaadiyey ilaa iyo 1500 oo muhaajiriin ah. Waxay kaloo sheegtay in tahriibayaal kale oo cadadkoodu uu ka badan yahay 1000 ay gaareen dekedda Tarabani ee jasiiradda Seychelles 10 bishan May kadib markii ay soo badbaadiyeen ciidanka badda ee Talyaaniga. Waxay sheegtay inay indhaheeda ku aragtay muhaajiriin gaaraya 450 oo xeebaha Talyaaniga uu ka soo badbaadiyey markab ay leedahay hay-ad NGO ah. Howlgalkaas oo dhacay Talaadadii, inta badan dadkaasi ayaa ka soo sharaacday xeebaha dalka Liibiya iyaga oo watay doonyo aanan lagu safri karin sida ay Carlota sheegtay.
We have noticed a high presence of minors, many of whom are unaccompanied. The majority of arrivals originate from
Mali. Waxaan ogaanay in caruur badani ay ku jireen, kuwaasoo badankooda aanan lala socon. Inta badan muhaajiriinta ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka Mali ee galbeedka Afrika, gaar ahaan aagga gobolka Saaxil, Eritrea iyo waqooyiga Afrika. Dadka ku soo safraya badda waa kuwa ka imanaya dalal ay ku badan yihiin dadka dalbada qaxootiga.
Many of the people making the sea crossing come from refugee producing countries.
Adiyada yudagaystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo koobay ay diyaarisay wariyaha VOA da Liiso Shalayn. Hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Sahre Ciid Lanuur.
Ururada bulshada rayidka ah ee dalka Suudaanta Koonfureed iyo dadka degan caasimadda gobolka Jangaliye ee dalkaasi ayaa ku eedeeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda inay lunsadeen raashin caawimaad oo madaxweynaha dalkaasi u diray dadkii fatahaadda daadka waxyeelada gaarsiisay. Madaxweynaha dalka Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa dadka daadadku waxyeelada gaarsiiyeen u diray raashin caawimo ah oo qiyaastii gaaraya 12 gaari oo buuxa, balse ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in raashinkaasi lagu rogay suuqyada oo dukaamada lagu iibiyey. Dadka deegaanka raashinka loo waday ayaa iyaguna sheegay inaanu soo gaarin caawimadaasi ka timid magaalada Juba. Ku-xigeenka duqa magaalada caasimadda gobolka Jangali ayaa sheegay in wararka sheegaya in raashinkaasi lama suqmaasuqay ay yihiin kuwa aan saliyo raatoono lahayn oo laga been abuurayo mas-uuliyiinta. Waxaanu intaasi ku daray in raashinkaasi ay ku wareejiyeen hoggaamiyeyaasha bulshada ama hoggaamiye dhaqameedyada gobolkaasi si dadka ay u qaybiyaan raashinkaasi loo waday. Murankan iyo isku tuurtuurkan ayaa toddobaadkan soo baxay iyadoo mas-uuliyiinta degmaduna ay xalay warbaahinta la hadleen. Ma jiray ilaa hadda warar madax bannaan oo sheegaya xaqiiqada dhabta ah ee raashinkaasi meesha la geeyey. Maleeshiyaad bambooyin ku hubaysan ayaa weerar ku qaaday ceelal saliidda laga soo saaro oo ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq, gaar ahaana gobolka Kirkuk. Qaraxa ka dhacay ceelasha saliidda ee bambooyinka lagu tuuray ayuu ku dhintay mid ka mida saraakiisha booliiska oo isku dayay inuu baktiiyo dabkii ka holciyay ceelashaasi. Qaar ka mida shirkadaha saliidda soo saara ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkaasi aanu wax saameyn xoog badan ku yeelanin wax soo saarkii saliidda ee ceelashaasi. Warbixintaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ceelka nambarkiisu yahay 177 loo diray kooxo gurmad ah oo degdeg ah. Dableyda weerarka ku qaaday ceelasha saliidda ayaa la sheegay in markii hore ay bam ku tuureen xarun boos oo ku taala gobolkaasi si ay ciidamada booliiska ugu jeediyaan halkii uu ka dhacay shilku ee xarunta boosta. Weerarkan la mid ah ayaa deegaanada saliidda laga soo saaro ee Baali Xasaan loo yaqaana ka dhacay bishii Ebriil 17-keedii, waxaana sheegtay ururka Daacish. Weerarada ceelasha saliidda loo geysanaya ayaa ku soo badanaya gobolka Kirkuk, inkastoo aanay geysan khasaare baaxad leh. Dalka Kanada ayaa noqday waddankii ugu horreeyay ee ansixiyey in tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay soo saaraan shirkadaha Pfizer iyo BioNTech lagu mudo caruurta yaryar ee da'doodu tahay 12 jirka. Dr. Sabriya Sharma oo ah madaxa talabixinta caafimaadka ee dalka Kanada ayaa xalayta sheegtay in tallaabadan ay arbacadii qaadeen ay dhiirigelinayso in caruurta dib ugu noqon karaan noloshoodii caadiga ahayd sida dugsiyadii waxbarashada, koobihii ciyaaraha iyo kulamadii ardaydu yeelan jireen. Tallaalka Pfizer ayaa awal hore lagu mudu jiray dadka ka weyn 16 jirka. Dalka Mareykanka iyo wadamada midowga Yurub ayaa iyaguna qorsheynaya tallaabo taasi la mid ah inay qaadaan toddobaadyada soo socda. Bishii March ayna dhaaftay ayay shirkadda Pfizer soo bandhigtay daraasad ay ku sameysay 2206 dhalinyaro ah oo daadooda u dhaxayso 12 jir ilaa 15 jir, kuwaas oo si iskooda u ogolaaday in lagu tijaabiyo tallaalka kufur 19 ee da'yarta. Warbixinta daraasadooda ayaanay ku sheegeen in caruurtaasi qaadatay tallaalka ay muujinayso in tallaalkan kufur 19 ee ay soo saartay shirkadda Pfizer lagu mudi karaa caruurta daadoodu ka yartay 16 jirka.
Idaacaddii Galabnimo waa naga inta. Waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.